З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Як можна сприймати заяву представників влади після вибуху 11 красовика, накерованої супроць опозиції? Чи гэта конкретная пагроза программы дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя? Часова згарнуць пратэстную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як вы успрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае сваю думку, сваё меркаванне? Гаспадар Калякін, як вы лічыце?
На жаль, гэта ўсё ж, на мой погляд, кажацца, што гэта рыторыка, гэта спроба, на жаль, вось гэтыя сумныя вельмі падзеі, гэту трагедыю, якая адбылася, выкарыстоўваць таксама ў палітычных мэтах. Звязаць нейкім чынам апазіцыю, якая не мае, на мой погляд, ніякага дачынення да таго, што прайшло, нейкім чынам з гэтымі падзеямі. І тым самым прынізіць і падтрымку апазіцыі ў грамадстве, тым самым, ну, памазаць яе чорнай фарбай. На мой погляд, гэта ніякая не выстраеная там стратэгія, гэта папытка гэту сітуацыю, вельмі такую трагічную сітуацыю, выкарыстаць у палітычных мэтах для прыніжэння апазіцыі.
Гаспадар Калякін, але вось, ну, многія эксперты казалі, што сапраўды пры пэўным развіцці падзеяў улады была такая спакуса сапраўды павернуць гэтую сітуацыю ў бок таго, што гэта зрабіла апазіцыя, зрабіць яе вінаватай. Вы лічыце, што ўлада вырашыла ад гэтага адмовіцца?
Не, я не думаю, што была такая спакуса. Гэта спакуса можа быць толькі ў адным выпадку. Калі гэта зрабілі ўлады, тагды яны могуць вось так выкарыстоўваць гэта. Павінна быць падрыхтоўка вельмі такая плённая, вельмі такая тщательная такая падрыхтоўка да гэтага, каб потом можна было звязаць апазіцыю з тым, што адбылося. Гэта, ну, трэба было выстройваць вельмі доўга такі сцэнар.
То есть варыянт падпал Рэйхстагу, да?
Да. Ну, я гэта я не веру, я ў гэта, хто гэта именно так. На мой погляд, что улада все-таки то, что отбылось, вельми трагичные подеи, у политичных мэтах яна будет пытаться скрыстать на свой бок и для того, как принизить оппозицию.
Дякую, это было меркование лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина. Кирилл Пазняк, на вашу думку, дзеля чего накираваны апошние заявы на адрес оппозиции с боку Александра Лукашенко на таким трагичном фоне, маются на некую мэту, ці гэта такая звычайная рыторыка, лішні раз ляхнуць апазіцыю, што называецца «хлебам не кармі», дай такую магчымасць.
Ну, хутчэй за ўсё так. Гэта хутчэй можна казаць пра такую інерцыю прапаганды, вось, і звычайны такі ход перакінуць праблему там з хворай галавы на здаровую. Бо галоўная мэта зараз для ўладаў гэта абвергнуць версію, якая досыць шырока пануе ў грамадстве, што калі ўлада не датычная да гэтага, то ім прынамсі выгадны гэты быў тэракт. І калі нават браць метадам выключэння, якая версія тут найбольш так дасціпна можа пайсці ў народ, то гэта якраз такі абвінаваць ва ўсім апазіцыю, таму што згадваць Расію, чакаючы ад яе крэдыту, неяк не выпадае. Потым казаць пра тое, што гэта былі людзі выключна з адхіленнямі нейкія хуліганы, то гэта ёсць ілюстрацыяй зусім негатыўнага стану ў грамадстве, і можна тады прагназаваць, што гэта будзе паўтарацца. Вось. А як кажуць, казёл адпушчэння адвечна гэта апазіцыя, і тым больш такі чорны піяр, ён не спыняецца ўжо 3-4 месяцы, і то бок гэта ўсё ўжо звыкла, і народ будзе гэта ўспрымаць як належна. Не значыць, што ён пагодзіцца такой версіяй уладаў, але як належна будзе ўспрымаць, маўляў, ну, нічога новага, ну.
А дарэчы, вось, калі казаць сёткі пра версію, вот, на маю думку, тое, што гэта зрабілі такія адзіночкі, фанаты адзіночкі ці проста злачынцы адзіночкі, гэта на сённяшні момант, напэўна, самая такая нармальная версія і для ўладаў, і для ўсяго грамадства, якая не нясе ніякіх вялікіх узрушэнняў, на вашу думку. Ці так, сапраўды, гэта версія найбольш выгодная для ўсіх у Беларусі?
В принципе, принципі, так. Тому я кажу, що інерція пропаганди є, тому опозицію і долучають до гэтай версії. Але я ось повторюся, що коли казати, що це все зробили хулігани, некі ненормальні варіати-одиночки, усе ж таки це є ілюстрація і сопроводження того, що у білоруській громадстві не все так добре, що ось некі звичайні працівники, там, некий електрик, раптом йому не працювалося, і він почав там красти там, з витворчості медвироби і нечто там таке видумлять. Це, в принципі, може ввести в громадство такий жах, де ми живемо. І, знову ж, один з головних мінусів для влади – це те, що вона не контролює ситуацію. Тобто, не може забезпечити безпеку країні, ось, починаючи від узровню працівних колективів, де, здається, все під контролем.
З вами Віталій Циганков і на черзі протяг передачі «Експертиза свободи». Як на емоційному фоні трагедії повинна поводити себе опозиція? Часово згорнути протестну діяльність або протягувати критикувати владу? На гэтае ды іншыя пытанні у дыскусіі адказваюць кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гаспадар Калякін, на вашу думку, як зараз на гэтым фоне, на фоне тэракту і эмацыйным фоне, які зараз пануе ў краіне, павінна паводзіць сябе апазіцыя? Ці павінна яна выступаць з нейкімі заявамі, акцыямі пратэсту на фоне таго, што эканамічная сітуацыя пагаршаецца, фінансавы крызіс ёсць, нікуды ён не падзеўся, валютны крызіс? На такім фоне ці варта, скажам, актыўнічаць? Ці можа некаторыя палічаць, што лепш трошкі пачакаць, перажыць гэтую такую інфармацыйна цяжкую сітуацыю і потым ужо выступаць з нейкай палітычнай актыўнасцю?
Негледзячы на тое, што вельмі такая цяжкая трагедія адбылася, і гэта вельмі ўплывае на сёння на грамадства, на то, што сёння адбываецца, жыццё працягваецца. І таму сёння апазіцыя павінна выконваць сваю функцыю, яку ж вона виконує у всім світі. Вона повинна сочити за тим, як працює влада, і все, що влада робить дренно, вона повинна критикувати і казати, що це можна робити інакше. І все, що дотичиться сьогодні того, що соціально-економічний стан людей погаршається, і сьогодні, що йде моцний рост цін, що сьогодні заробки понизилися, фактичні заробки понизилися у людей. Все це повинно бути тематикою для обміркування опозиції, для виставлення з її боку претензій до владів. Бо не глядячи на те, що відбулося 11-го, життя протягується, люди хочуть жити лепей, а не щоб все погаршалося їх состояние. Тому опозиція повинна робити свою справу, не глядячи на те, що відбулося. Безумовно, вельми розумне рішення було прийнято тими організаторами, які акція «Стоп бензин», а переносі цієї акції на другий день, ось, коли об'явлен траур, то, безумовно, у день траура не треба проводити ніяких там інших мероприємств, не зв'язаних з траурними мероприємствами, а потім все залишається. Ми повинні добиватися мети, щоб країна квітнела, щоб люди у цій країні жили все більш лепш, а для цього ми повинні протягувати боротьбу з цією владою.
А що можна буде, по-вашому, супроставити такому тезису пропаганди офіційної, як той, що в таку тяжку ситуацію повинен народ об'єднатися вокол влади, бути консолідованим?
Не добре, ми ж не супри того, щоб как бы, не об'єднувалися і все. Но при цьому влада повинна виконувати свої функції. Ну, коли на сьогоднішній момент є проблеми сьогодні на продовольственному ринку, коли є сьогодні валютні проблеми, коли люди сьогодні не можуть купити валюту, яка їм вельми потрібна, кому на лічення треба летіти, хто відпочинок, йому він не може купити валюту для того, щоб купити білети, навіть у людей є путівки сьогодні на руках. Це ж ненормальна ситуація, її повинна вирішати влада. Коли вона не вирішає цю ситуацію, вона повинна підвергатися критиці, як зі сторони не тільки опозиції, вона підвергає це критики со стороны самого громадства. Громадяне у гэтым вельмі незадаволены. Я не абмерковую гэта пытанне. Уместе з тым пытаннем, якое было 11 числа. Таму 11 не закрэсліваю ўсё астатняе жыццё. І таму гэта вельмі дрэнная теза такая, што вось сейчас усе павінны ўсё забыць, што ўсё стало даражэй, што жыць стало хужэй. І просто што сёння? Ці ўладзе ў ладоні, што ўсё добра? Это не повинно так быть.
Дякую за меркавання Сергія Калякіна. Кирил Пазняк, на вашу думку, як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забыло громадство вот за гэты некалькі дзён, що пройшли на фоні теракту, інші економічні проблеми, які опозиція у певному сенсі справедливо уздымає, про що казав Сергій Іванович Калякін?
Безумоўно, что сапраўды жыццё працягваецца і народ вернецца да гэтых праблем эканамічных. Я лічу, што сапраўды ўлады не маюць дачынення да гэтага здарэння і наўрад ці яно выгаднае, бо увага народу, калі адцягнулася, то гэта толькі на некалькі дзён, бо сапраўды крызісных з'яваў столькі, што вельмі хутка народ зноў прымецца за такія некія свае метады выжывання. Я падзначыў тое, што словы Лукашэнкі яны тычыліся больш якраз не палітычнай апазіцыі, а больш такой шырокай грамадзянскай, бо сапраўды ўладу вельмі турбуе стан грамадскай думкі на сёння. І вось таму гэтая заява, што трэба спыняць паніку і валютную, і там і таварную, і пакупніцкую. Разам з тым Лукашэнка сваёй гэтай заявай, што гэта не тычыцца ўсёй апазіцыі, і гаворкай, што замовіць тэракт маглі і нехта з уладаў, ён пэўным чынам рэабілітуе вось апазіцыю як слова, як бренд. І у такіх умовах якраз ад апазіцыі зараз вельмі шмат залежыць у тым плане, што вось якраз зараз зручны момант, каб прадставіць, прэзентаваць грамадству нейкую такую, ну, новы варыянт, новую канцэпцыю развіцця краіны.
Не, ёсць такая надзея на тое, што адбылося 11-го, гэта, ну, быў нейкі чрезвычайны выпадак, які больш ніколі не паўторыцца, што это, ну, здзейсненне такого безумнага разуму. Нічый-то умысел, нічый-то такая распрацоўка, якая можа працягвацца, бо калі я памыляюся, то нас чакае вельмі-вельмі дрэннае будучыня. Таму я думаю, што гэта ўсё-такі быў такой чрезвычайны выпадак, які не паўторыцца.
Вы слухалі перадачу «Эксперты за свабоды». У размове бралі ўдзел Сергей Калякін і Кирыл Пазняк. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.